Paradoxikoa da, denek argi dute nork irabaziko duen, baina jakintxuenak ere ezin du igarri, zer gertatuko den hauteskundeen ondoren, aritmetikak aginduko du, oreka kontua izanen da, eta funambulistaren azpian, bozka errepikapenaren sarea. Ikertu bia naiz, eta gaur, Kataluniako hauteskundeez, arituko gara, berriketan. Aizeak nondik jo. Behar baino lehenago ailegatu dira Kataluniako hauteskundeak. Pera Aragonez presidenteari luze eta pikoa egin zaio 2021 batean hasitako legegintzaldia. Urte hartan, PSZ-ek irabazi zituen hauteskundeak, baina askerrak bezainbeste eserleku eskuratu zituen, 33. Gehiengo independentistak bide eman zion askerra eta Junts alderdien gobernuari. Baina ez da bide goxoa izan. Lehenbizi, Junts gobernutik ateratzen, eta askerra bakar-bakarrik gelditu zen sendan. Bigarren estropezua aurten izan da, sozialistekin aurrekontuak adostu bai, baina ez zuen beste babesik lortu. Azkenean, hauteskundeak aurreratzea erabaki zuen presidenteak. Gaur bukatuko da hauteskunde kanpaina eta etzi emanen dute botoa katalanek. Inork ez du zalantzarik, Salvador Illak irabaziko ditu hauteskundeak, hala iragarri dute inkesta guztiek. Hortik aurrera, galdera ikurrak nonahi ageri dira. Independentistek gehiengoa galduko dute? Illak gobernua osatzerik izanen du? Carles Puigdemont Kataluniara itzuliko da? Eta zer gertatuko da ultraeskuinarekin? Galdera horiek izpide izanen ditugu gaurko atalean. Kataluniara goaz, hauteskundeak izanen baitituzte etzi. Bartzelonan dugu Igor Susaeta, Berriako Mundua saileko kazetaria. Kaixo, Igor.
Kaixo.
Igor, gaur bukatuko da hauteskunde kanpaina Katalunian eta inork ez du zalantzan jartzen PSZ-ek irabaziko duela. Zer giro Katalunian, nola llegatu dira alderdiak hauteskundeetara?
Ikusita inkestek zer esaten duten, PSZ indartxu iritsiko da. Zer ematen du 8 eserleku irabaziko dituela alderatuta 2021eko hauteskundeekin, hau da, 33tik 51era pasa daiteke. Faktoreak izan daitezke, PSK asko hauteskundeak ez zituen irabazi Espainian, baina galdu ez zituen egin, izan zen berriro gobernua osatzeko gai, hori batetik, gero bestetik, Illak dauka jarrera nahiko, esaten dute ordeneko gizona dela, ez? Eta orduan irudi hori transmititzen du, ez da posizionatzen ez asko alde batera, ez bestera orduan tokia askotatik, ez? Arrantzatzen du botoa, baina nik uste eragiten duela batez ere, PSOEren joera horrek, ez? Eta baita ere, alderdi katalan independentisten arteko liskarroiek mesede egiten diote PSZ-eri. Junts nola iritsiko den, Puigdemonten iragarpen horrekin, ez? Esaten duela itzuliko dela, eta horrek boto batzuk emango dizkio, edo hori ematen du behintzat, ematen du eskerraren aurretik geratuko dela, eta eskerra ematen du posizio ahulenean, ez, iritsiko dela. Zeren generalitatean egoteak desgaste badakar, azken urtetan eskerra izan da, ez, PSOErekin negoziatu duen, eta gainera eskerra gori saltzen du, ez, guri esker lortu ziren indultua, guri esker amnistia, guri esker zigorko dean aldaketak egitea, ez, eta esaten dio Juntzia izue, zuek etzen duten itzegin ere dina Espainiarekin, eta bain zuek, hori egiten ari zarete, hor badago, zaten defezela kontakizunaren bataia bat, ez.
Independentziaren aldeko indarrek gehiengo osoa galdezakete oraingoan, independentziaren aldeko joera apaltzen ari da?
Ez dakit esan daiteken apaltzen ari dela, ez? Hor badao generalitatearen organo bat, zeo izenekoa. Eta horrek egiten ditu inkestak eta barometroak. Eta independentziaren aldeko jarrera azkeneko 10 urteotan beti egon da. 140 baten bueltak erantzuten dut baietz. Azken urtetan egia da, pixkat bere egin duela, eta hori direla 143, 144, baina egia da botoetan, hori ez da bide zein da, bere egin duela, 2017an 2 milioi boto inguru lortu zituzten Junts per Kataluniak, Esquerra Republicanak eta CUPek, eta 2021eko hauteskundeetan aldiz, erdia. Izan daiteke nik uste dut, frustrazio bat eragintzorako 2017koak, esan zitzaien herritarrei bai, egingo dugu independentzia, baina azkenean ez dut egin, eta egia da gainera, 2017tik urrengo 3-4 urtetan Junts per Kataluniak elikatu zuela mezu hori, urriaren bateko agindua beteko dugu, independentzia, eta jarraitzen zuen mezu horrekin, ez? Eta nik uste horrek azkenean ba, frustrazio bat eragin duela jendearen gan, abstentzio bat ere bai, botoaren ies bat, ez? Ba, adibidez, PSF-era, eta galdezake, bai. Duela 3 urte, KUPek investidura babestu zuen, gobernu osatu zuten, Juntsek eta Eskerra, baina urte bete geroago Junts gobernutik atera zen. Eta hor ikusi zen, benetan, nolakoa den haien arteko harremana, ez? Esan, bindar hegemoniko haien arteko harremana, ez? Sestran dabiltza, ez? Botere hori lortzearen, ez? Hau da, independentismoaren barruan, indar hegemonikoa izateatik. Hori bai, gero ikusteko dago, gehiengoa galtzen baldin badute, horrek zer egin dezakeen, bai Madrilen, bai Katalunian bertan, bai alderdien estrategia, diskursoan.
Lehen Carles Puigdemont aipatu duzu, Kataluniako presidente ohia, oraindik erbestean dagoena, ikusiko dugu berriz Katalunian?
Ba, ez dakit, itzuliko da, baina ez dago argi noiz, ez? Berez, amnistia legea onartzen baldin badute, eta senatuak atzera botako du, baina gero kongresuan ez ustekorik ezean, onartu egingo dute, eta orduan, hor kontua da, amnistia lege onartuta, auzitegiek, epaitegiek bilabete dituzte, amnistiak sinatzeko, ez? Baina auzitegiek ere aukera dute elegitea jartzeko, ez? Edo Europako Batasuneko Justizia auzitegiari. Galdetzeko aizue, hau iritsi zaigu, zer egin behar dugu? Orduan, hor bi iritzi daude. Ez dago jurisprudentziarik horretan, beraz, jurista batzuek esaten dute, itzulial izango lukela atxilotu izateko beldurri gabe, eta beste batzuk esaten dute ezetz, elegiteak jartzen baldin badira, kautelazko neurriak bere horretan mantenduko direla. Beraz, ikusteko dago. Hasiera batean esan zuen, presidente izango balitz, itzuliko litzatekeela. Hortikan gutxira esan zuen, investidura baterako itzuliko litzatekeela, naiz eta investidurari ez izan, bera presidente izateko. Ez dakigu. Oraindik ez dakigu. Barkatu baina ez dakigu.
Eta aipatu dugu inkesta gutxien arabera PSZ-ek irabaziko dituela hauteskundeak, baina ez dirudi gobernua osatzea erraza izanen denik, zer espero dezakegu.
Buah, hor kombinazioak izan daitezke niri lau okurritzen zaizkit. Batetik, naiz eta hilak irabazi, gehiengo independentista bat egotea, eta nola edo ala gehiengo independentista horrek investitzea Puigdemont, zaila dirudi, oso zaila. Gero bestetik dago akordio bat irukoa, izango litzatekeela Eskerra Komuns eta PSZ-ren artekoa, eta hile investitzea. Hori litzateke bigarren aukera, irukoa, 2003-tik 2010-era bezala, ez hau da orduan ziren PSZ, Eskerra eta Iniziatiba per Katalunia. Gero beste aukera bat izango litzateke PSZ eta Juntsena, sozioemergentzia ditzen zaio hori, ez? Politologo batek esaten zialengoan ez duela ikusten aukera hau Illa eta Puigdemont ekuazioan mantenduz, ez? Egia diputazioetan, udaletxetan eta instituzioetan egin izan dituztela akordioak beti, baina generalitatean aurreneko aldiz litzateke. Ta beste aukera balitzateke Illak investidura lortzea, adibidez, Eskerraren botoekin edo abstentzio batekin edo dena delakoarekin, baina PSZ-ek gutxiengoan gobernatzea, ba berak esaten duen transbertsalitate hori baliatuz, ez? Akordioak eginez, gaiaren arabera, unearen arabera, batzuekin eta besteekin. Berriketan.
Hauteskunde hauetan elementu berri bat agertu da, ultraeskuin katalana, dagoeneko Ripollen agintean dagoena, bi eskuin mutur nazional daude beraz, Vox Espainiarra eta Aliantza Katalana.
Bai, eta esango nuke zorionez, Europan, Euskal Herria izango dela, oraingoz olako alderdik ez duen leku bakarrenetakoa, eh? Ez dakit agian denbora kontua da, eh? Baina bai, Aliantza Katalana, alderdi bat 2017an Bartzelonan egindako atentatu hoien egileak ziren Ripolgoak, ez? Gironako herri bateko gazte batzuk, jatorri magrebtarra zuten, baina Ripolgoak ziren beraiek. Orduan horrek sortu zuen trauma bat bezala herrian, ez? Hori batetik eta bestetik 2017aren ondoren ere, ez? Independentzia inizentzen iritsi eta horrek sortu zuen frustrazio bat. Orduan, han, Ripollen, pertsona batek, Silvio Riolsek, horren kombinazioa baliatu du eta mezu islamofobo bat eta ultranazionalista bat plazaratuz, 2023an lortu zuen alkatetza. PSZ-ek Eskerrak eta KUPek egin zuten aliantza bat Riolsek alkatetza lorrez esan, baina Juntsek ez zuen aliantzari babestu eta orduan Riolsek alkatetza lortu zuen. Eta ematen du, Aliantza Katalana sartuko dela parlamentuan eta horrek are gehiago zailduko luke independentisten arteko gehiengo oso hori pare bat eserleku lortzen baldin baditu, eta eserleku horien esku baldin badago gehiengo osora iristea, ba ez dira iritsiko, zeren eginda itun bat, parlamentuan alderdiek egin dute itun bat, bueno, PPek ez, esan ez dutela ez zuzenean ez zeharka itunik egingo ultraeskuineko alderrekin, hau da, Boxekin eta Aliantza Katalanarekin.
Osongi, Igor. Eta azkenengo galdera, zer gertatuko da CUPekin, Comunsekin, hor ere badago eztabaida.
CUPek eta Comunsek ba berea egingo dute, edo mantenduko dira edo galduko dute eserlekuren bat, beraien esku ere egon daiteke gehiengoak lortzea, zeren eta gainera kontuan har dezagun, hauteskundeak aurreratu dituztela Katalunian, Comunsek ezetz esan zutelako, PSCek eta Eskerrak adostutako aurrekontu proposamenari eta horrek ekarri zuen hauteskundeak aurreratzea. Eta CUPen kasuan, ba gauza beraik. Demagun, Eskerrak eta Junsek lortzen dituztela 64 ordezkaripien artean, ez dirudi, eta CUPek lortzen dituela 4 eta nahiko litzatekeela 4 hoiekin gehiengo oso bat edukitzeko, ez? Baina CUPek ere erakutsi izan du azken urte hauetan nortasuna, baizu, ba, ez onartzeko proposan jakin batzuk, ez baldin badoaz beren ideologiarekin, edo esateko, aizue, guk aurrera egingo dugu, adibidez, gertatu zen bezala, masekin, ez, esan zuela, bale, guk hau onartuko dugu, baina martu maskentzen baldin badu zuen. Eta hala egin zuen CUPek, ez, indar gehiago zuen orduan, eh? Baina, bueno, erabaki garriak izan daitezke, beraien kako txartean txikitasunean, eh? Eta, bueno, hor badago beste variable bat, dela hauteskunde errepikapena. Zeren, geratuko den aritmetikarekin, lasai asko gerta daiteke, eta ikusita zein mezuari diren ematen alderdi guztiak, gerta liteke lasai asko, ba, udazkenean, urri erdi aldean edorrela, hauteskundeak errepikatzea.
Osongi, Igor. Ba, mila esker, Bartzelonatik dei hartu eta bertako hauteskunde kanpainaren berri emateagatik.
Bai, zure egon dubili.
Bukatzeko, Andoengo erredakzioan sartu gara, dokumentazio atalera. Maiane Txoperena topatu dugu hemen. Kaixo!
Iepa, Iker, zer diozu ba?
Ba, beti bezala, esaldi esken atorkizu. Zer dio, berriak?
Ba, Nerea Pena eskubaloi jokalari profesional izandakoaren esaldi bat aukeratu dut gaurko. Oso ondo dago, zuk ilusio eta amets bat izatea. Eta hori lortzeko borrokatzea. Baina bizitzan mugak daude, eta muga horiek jakin behar dituzu. Eta argi izan, noiz lor daitekeen zerbait, eta noiz ez.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.